Kun Radio Sagale Amerikati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa gahuu dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan caamsaa bultii 11 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Ijoollee Itiyoophiyaa gara Sudaan kibbaatti butamanii turan keessaa 29 deebifamuun beekameera mataa oduu har'aa tattam jirtu Anjaalannee Gammadaati.
Kan mana hidhaa jiran miseensonni Kongiresii Federaalawaa Oromoo har'a mana murtiitti dhiyaatin hafan abukaatoo isaanii dubbifnee jirra. Oduudhaa booda dhiyeessina. Walaayittaaf naannoo Baalee keessatti balaan lolaa lubbuu galaafatee qabeenyaallee mancaase. Kana ilaalchisee immoo qophii addaa qindeessine qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf jaallanne.
Hidhattoota gosa murilleen butamanii kanneen fudhataman ijoolleen Itiyoophiyaa keessaa 29 gara biyyaatti deebifamu pirezidaantiin bulchiisa naannoo Gaambeellaa Gaatluwaaktuutti ibsu isaanii Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaasee jira. Ijoollee kana deebisiisuuf ministirii ittisaa Sudaan Kibbaa wajjin dubbatamaa akka turee fi ijoollee hafan iddoodhaa iddoo funaananii deebisuun itti fufaa jedhan. Akka isaan jedhanitti jalqaba ijoollee 14 san booda 5 achis 10 walumaagala 29 deebifamanii jiru. Kanneen achitti hafan haala gaariirra akka jiran mirkanaa'eera. Kan du'es hin jiru, fayyaan isaanii gaariidha jedhan. Guutummaatti kan itti deebifaman garuu guyyaan hin kutamne jedhu aktuut. Hidhattoonni gosa murullee baatii darbe haleellaa geessisaniin nama 208 ajjeesanii ijoollee 125 butanii fudhachuun isaanii ni yaadatama. Ijoollee 11 kan umriin isaanii waggaa 6 gadii dabalatee walumaa gala namoonni 150 Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessa kan jiru mana hidhaa waraanaa keessatti waggaa kana keessa qofa du'uu isaanii gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International ibsee jira. Amnestiin akka jedhutti ijoollee 11 keessaa 4 daa'imman ta'uu ibse. Kunis mana hidhaa hamaa Giwaa Baraks jedhamu kan magaalaa Meediguurii keessa kan ammaan dura dhaabbanni kun qeeqaa ture keessatti. Mana hidhaa kana keessatti shakkamtoota Boko Haram kan ajjeechaa nama 2020 itti gaafatamaa ta'etu hidhama. Manni hidhaa kun battalumatti cufamee kanneen hidhamanii jiran akka gadhiifaman yookaan immoo mana hidhaa siviilotaatti akka geeffaman qorataan garee kanaa fi daayirektora dhimmoota Afrikaa akka ta'an Natsaannat Balaay ibsa baasuun isaanii beekameera. Seeratumtoonni Yuunaayitid Isteetsi kanneen sodaa shororkeessummaan Afrikaa keessatti uume kaleessa ilaalaa turan Ameerikaan dhiittaa mirga namoomaa hoogganoonni kutaa sanaa gaggeessanii fi bulchiinsi gaarii dhabamuu ituu hin hubatiin hafuu malti jechuudhaan yaaddoo qaban ibsaniiru. Dhimmoota Afrikaaf ministeera taantuu kata'an Linda Thomas Greenfield garee senatorootaa kan koree hariiroo birkii alaa waame kanaaf akka ibsanitti biyyoonni kutaa sana keessa jiran waan guddaa saaxilamanii kan jiran yoo ta'u dandeettiin qabanis iddoodhaa gara iddootti adda adda ta'uu dubbatamuu qabaa jedhu. Itti fufuudhaanis gareeleen shororkeessotaa maallaqa kennuun namoota waraanaaf akka funaannataa jiran ibsan. Gareeleen kana dura dhaabbachuuf jedhan mootummaan qabeenyaa qaban mara gargaaramuudhaan carraa barnootaaf ogumaa adda addaa akka argatan gochuu qaba. Yuunaayitid Isteetsi biyyoonni kana akka hojjetan gochuuf gargaaruu irratti kan qiyyaafatte ta'us jedhu miseensi koree kanaa senator Ben Cardin garuu Yuunaayitid Isteetsi biyyoonni gama farra shororkeessummaan michoota ta'an keessatti hoogganoonni dhiittaa mirga namoomaa akka geessisaniif yookaan immoo bulchiinsi gaariin akka dhabamu carraa kennuu hin qabdu jechuudhaan yaaddoo qaban ibsaniiru. Fakkeenyaaf Itiyoophiyaa keessatti filannoo paarlaamaa gaggeessaniin hoogganaan mormituu tokko illee hin filamne, akkasumas humnootiin nageenyaa hiriirtota nagaarratti kanneen 100 lakkaa'aman ajjeesan jedhu. Kanumaan walqabatees Chaad, Somaaliyaa, Naayijeeriyaa, Keeniyaa keessatti haalli walfakkaataan akka jiru ibsameera. Guutummaa addunyaarratti namoonni sababaa walitti bu'iinsaaf balaa uumamaatiin manaaf qe'ee ofiirraa godaanan bara darbe jechuun 2015 keessatti miliyoona 40.8 gabaasaan haaraa bahee hubachiiseera. Lakkoofsi kunis ammaan dura mul'atee kan hin beekne ta'uunis dubbatameera. Waaltaan kanneen godaansa keessa jiru to'atu kan kaawunsilii baqattoota Noorweey har akka gabaasetti bara darbe 2015 keessatti ummanni miliyoona 27.8 biyyuma ofii keessaa manaaf qe'ee ofiirraa godaane. Kun lakkoofsa rifaasisaa ta'uu Kaarl Sheenberg gorsaan waa'ee giddu galeessa baha VOA'f ibsaniiru. Gabaasni kun akka jedhutti bara darbe giddu galeessaan ummanni 66 guyyaa guyyaan mana ofiirraa godaana. Addunyaa rakkoo godaansa hamaa keessa akka jirtu kan dubbatame yoo ta'u, kunis waggaadhaa gara waggaatti hammaata akka deemu ibsameera. Yeroo ammaatti immoo iddoo hedduutti walitti bu'iinsi balaan uumamaa waan jiruuf rakkoon kun akka hammaachuuf jiru dubbatameera. Dureessichi Ameerikaa Doonaald Tiraamp paartii Rippaabilikaanotaa irraa pireezidaantummaaf dorgomuuf ka jiran ta'uu beekamus garuu miseensa ijoo paartichaa ta'an irraa deeggarsa argachuuf carraaqaa jiru. Gama kaaniin senatara Vermont Bernie Sanders kaleessa kutaa Virginiyaa dhihaa keessatti dorgommii ta'een injifatanii sagalee jiloota kutaa isaan barbaachisu hanga tokko argatanii jiru. Hanga dhumaatti dorgomuu isaanii kan jiran ta'uu Hillary Clintoniinis nan injifadha jechuun dhaadataniiru. Sanders sagalee kenname keessaa harka 51 kan argatan yoo ta'u Hillaryin harka 36 argataniiru. Paartii Demokiraatotaa irraa kaadhimamaa pireezidaantii ta'uudhaaf kan barbaachisu sagalee deeggarsa jilootaa kutaa adda addaa barbaachisa. Hillaryin sagalee 2,239, Sanders immoo 1,469 kan argatan yoo ta'u Hillaryin dursaa jiru sagalee paartii Demokiraatotaa irraa barbaachisu 2,383 ta'uun beekamee jira. Magaalaa Baagdaad keessatti har'a balaa boombii wal duraa booda dho'een yoo xiqqaate namni 75 ajjeefamu poolisoonniif aangoon hospitaalaa ibsanii jiru. Balaan kun ganama yeroo namni gara hojiitti adeemaa jiru har'a kan dhaqqabe yoo ta'u iddoon isaas lafa gabaa magaalaa Saadir keessatti ture. Iddoo kanatti yoo xiqqaate namni 64 ajjeefamanii kanneen biroo 40 madaa'an. Gareen Islaamik Isteet haleellaa kanaaf itti gaafatama fudhatee jira. Gareen sunni yeroo hedduu haleellaa walfakkaataa Baagdaad keessatti gaggeessaa ture keessumaa naannoo shi'aattonni jiraatanitti kan hammaatu ta'uun ibsameera. Balaa boombii isa ganamaa sana booda immoo naannoo jarreen shi'aa keessa jiraatan keessatti kan jiru buufata poolisii irratti qiyyaafatee kan leellaan gaggeeffame jira. Yoo xiqqaate namni 15 ajjeefamanii kanneen biroo 33 madaaniiru. Baagdaad kaaba keessatti immoo boombiin of wareegdotaa konkolaataa keessatti camadame konyaa warra sunni kan taate jaamiyaa keessatti nama 7 ajjeese yoo xiqqaate 20 madeesseera. Ilmi muummichi ministeera Paakistaan duraanii gareelee Al-Qaayidaa waliin hidhata qabaniin erga butamee waggaa 3 booda duula waraanaa gaggeeffameen gadhiifamee amma Afgaanistaan irraa gara Paakistaan deebi'ee jira. Xayyaarri addaa kan Paakistaan Ali Heydar Gilaanii Kaabul irraa fuudhee dirree xayyaaraa magaalaa Lahoor keessatti kan qubate yoo ta'u eegumsa jabaa jalatti maatiin isa simataniiru. Oduun keenya kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ittaanaa dura ta'an paartii Kongiresa Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqalee Garbaa fi himatamtoonni kanneen biroon har'a mana murtiitti akka dhiyaatan beellamni kennamus utuu hin dhiyaatin hafuu isaanii abukaatoolee isaanii keessaa tokko kataan Obbo Abdul Jabbar Huseen naaf ibsaniiru. Abukaatoo kana dura isaaniif dhaabbatanii jiran Obbo Wandimuu Ibsaatti dabalamuudhaan maatiin isaanii akka bakka isaan bu'an nu gaafatanis bakka bu'onni mana hidhaa ofirra nu deebisan jedhan Obbo Abdul Jabbar. Bakka buutonni mana hidhaa Qilinxoo maal akka ittiin jedhan innaa ibsan akkas jedhan.
Amma abukaatoon dhaabni isaanii dhaabeessu waan achi jiruu fi nuti abukaatoo dabalataa keessummeessuu hin dandeenyu isa jedhu nu deebisa. Nuti amma abukaatoo isa dura isaan dubbisaa jiru sanirraa infoormeeshinii waan argannuu fi oma rakkoon hin jiru bifa jedhuun baane abukaatoo sanas dubbisnee waliigallee dhimmoota jiru qabnus wal jijjiirree himatamtoota immoo dhaddacha irratti har'anii argannaa abdii jedhuun isaa gaafsanii ammanatti deebine. Har'a gaafa dhufnu hin jiran isaan hin jiranii amma manni murtii qulqulleeffachuuf yaalii godhee jira sababa inni isaanii beellama irraa ittaafuu danda'anii.
Beellama kana mana murtiitti kan kenne manni murtii gaafa himatamtoota kana iddoo sanaa dhabu dhaddacharraa dhabu maal jedhe.
Manni murtii dhaddacharraa dhabnaan dhiyaatamuun dhiyaanneedha kan gaafate bu'uuruma seeraatiin hin dhiyaannetu itti himamee sababa ittiin dhiyaatiin qulqulleessuuf yaalii ni godhe namni mana hidhaa san bakka bu'ee dhaddacharratti argame. Hin beekuu deebii jedhu kenne manni murtii itti fufee deemitii qaama beekurraa qulqulleeffadhu deebii jedheetitti ammas ergee ala ba'ee bilbilanis ta'u waan qunname hin beeku ol deebi'ee isaanis sababa naan kenninee kan jedhu mana murtiitti ibse.
Deebiin mana murtii maal ture san booda?
Manni murtii sana caalaa ittiin fufne manni murtii beellamuma kenne beellamitti ta'an akka dhiyeessisan jedhe. Nutis amma akka duraasanii akka nu muudanne gaafii qabnu dhaddachaaf dhiyeessinee turre. Namni gaa mirga qabaa heera mootummaatiin abukaatoon falmachuu abukaatoon gargaarsa argachuu keessa qabaa lakkoofsi abukaatoo gaafii keessan galu namni ol gargaares nama gargaaruu ni danda'a. Kanaaf tokko oliin keessummeessu nu yaada jedhu nu dhiyeesse manni sirreessaa suni. Kanaaf dabalataanis lama sadiis taanee nuti yaa'u lakkoofsuma abukaatoo itti meeti mana murtiitti ajajni nuufaa kennamu akka isaan arganii dubbisuu dandeenyu kan jedhu gaafanne manni murtiis awutomaatikalii bifuma sanaanii abukaatonni jara kan argatanii dubbisuu akka danda'anii jedheeti ajaja kan kenne. Amma maaliif beellamarraa hafanii kan jedhu kana qulqulleeffachuu fi mana sirreessaa yookaan immoo mana haara galfannaa jedhan isaanii amaarasaa beetii kana nan dhaqee amma ganama kana jechuudha naannoo sa'a shanii yooitti dhaqeetii piroosiijarii muduraa kan keessa seen warra keessummeessuun gaafadhee lakkii akkuma duraatti hoogganaa bira deeminaan jedhanii hoogganaa sanas nan gaafadhee maalii isaanuu abukaatooni qabaniisi maalidha dirqamaan atoo jarrisin hin barbaadiin abukaatoo taataniifi. Lakki koo maatiin isaanii atoo warra himatame kanan dubbisii dhufanii olii galteen oliin hin godhani isintu akka isaan nu barbaane nutti himamoo yookaan kallattiidhaan wal bira nu fidaati nu barbaanu naa jedhanii ni deemnaa jedhanii.
Isaanitti dhaqanii dubbatanii achas deebi'anii akkasisiniin jedhammoo ofuma.
Akkasiin jedhan gaafa wiixataa fagaannee dhaabbanna nuti nama lama dhaqaniiti obbo Baqqalaa yaamanii turanii ni argina sagalee garuu hin dhageenyu waan oliin jedhanii. Bakkaa inni isin hin barbaanne deemaa nuyi jennaan nuti maayyuu akka aaruu taanee deemne abukaatoo dhaabni dhaabeef wajjin jiranii sadii wayiitii nu bira jirani baay'een waddaan fagoo miti waddee piroosiijarii sana keessa gaafa seennu hoogganaa bira gaafa deemu irraa fagaanne achi gaafa deemnu yaamanii gaafataniiti waan oliin jiran kan beennu isaanis hin barbaadan jiru dallannee baaneenumaa maatiitti dubbanne maatiinis dallanii gaafachiin naannee karaa maatiin gaafatu dubbii waan biraati akkas hin jenne isaanii.
Maal jedhan obbo Baqqalaan faan maal jedhanii deebii kennan gaaffii keessanii?
Isaanii abukaatoo dabalataan yookaan waliin hojjetan ta'e yoo maa rakkoon hin jiru bifa jedhuun isaanii kan dubbatan malee hin barbaannu yaada jedhu hin kaafne naan jedhan maatiin. Isin deebi'aa dhimma kana gaafachaa turanii maatiin baay'eesummaa kanarratti. Sanumaani har'ammoo har'as yaa'u isinitti himamee jira nama abbaan dhimmaan barbaanne deebitanii maalif falmii gootanii kan jedhanii har'a naan jedhanii falmii gochuu miti ajaja mana murtii akka nu kennamus gaafannee ajajni nu kennamee jira ajajni sun amma atoo ajaja sanii fudhatiin ariifadhee isaan dubbisuufanii fiigeen dhufe sababa isaan beellama irraa itti hafan baruudhaa fi akkas taanan immaa. Ajaja mana murtii gaafa nu dhaqqabe gaafsanii waan isin hin jenne naan jedhanii achi ba'eetumaanii maatiitti himeessuma kana.
Maatiinoo gaafattaniittu maatiiwwan isaanii wajjin wal arganii maaliif akka mana hidhaatti hin dhiyaan?
Maatiin booda kan ani dhiiseen biraa deemeeti amma gaafi isaan gaafatanii bayanii bilbileen gaafatte maaliif beellamarraa hafanii sababa isaa wartaniittu gaafa jedhuun hin jedhanii. Nama 22 bakka tokkotti kan himatame isaan 22 uffata gurraacha uffatanii jiran nuti illee gadda keessa jirra sabni gadda keessa jira waan ta'eef hin uffanne jennaan baafattan malee mana murtiin deemsanii kan jedhu jedhaniini nuti hin baafannu jennaan mana murtii irraa hambisaniidha kanatti mani maatiin.
Namni huccuu barbaade uffatee mana murtiitti dhiyaachuu hin danda'u seera mana hidhaa sanaati yookaan immoo yuunifoormii ofii isaanii qabu.
Hidhamaani aktuwaalii hanga amma ni beekutti ani maamiloota biraas nan qaba nama uniformi uffatee natti dhufe hin argine yoo uniformi achitti jiratanii dhufan hin beeku. Namni uniformi uffatee natti dhufe hin jiru maamila biraa nan qaba mana hara galfannaa sana keessa. Uffanni normaalii mana murtiitiif hin taane tokko tokko kan dhorkamu jira. Akkasitti kalariin addaan baasanii halluun kun dhorkadha, halluun kun ibsuun dhorkaa miti kan jedhu seera keessatti hin jiru hin jiru.
Beellammi isaanii yoomitti qabame?
26 qabame.
Abukaatoo Abdul Jabbaar Huseen ibsanuu kennitaniif galatooma. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 ta'eera. Sinu biraa immoo waaree booda 1:45. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bokkaan dhiyoo kana Oromiyaaf naannolee kabiroo keessatti roobaa jiru lubbuu hedduu galaafate. Godina Walaayittaa keessaa bokkaan guyyaa dheengaddaa roobe nama 41 galaafatee jira. Torban lama asitti godina Baalee aanaa garaagaraa keessatti bokkaan roobuutti jira. Nama 9 fudhate horii 1,000 caalaa fixee maasii hedduu balleesse. Kanarratti sooraan itti gaafatamaa biiroo kominikeeshinii godina Baalee obbo Abdulhakiim Aliyyii Baaleetti bilbiluun dubbise gara sanattan isin dabarsa.
Ayyalam galchumisan nagaa nama 4 bokkaan raafe. Dhiyootan keessa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa dabalee bokkaa guddaatti roobuu jira. Bokkaan roobuun aga tokkoon harfaffuu qabaa, aga tokkoon lolaa guddaan dhufaa, aga tokkoon ammoo lafa gakkukkutaa, aga tokko ammoo horii guurrataa waan hedduu nam tolchuu jira. Bokkaan raaftanii guyyaa dheengaddaafaa bokkaan guddaan zoonii Walaayittaatti roobe nama aga 41 tanaan lubbuu dhabee jedhan horiillee guddoo guurrachuu jiru lolaan kunin. Warra zoonii Walaayittaa keessatti lolaan guurratee jedhan keessaa tokko halkanum tokko lolaa tokkotti warra tokkotti lolaan baafateetiin maatiin 8 lolaan lubbuu dhabe. Biyyeen sablaxinaaf jennaaf reef nam 3 yaayyuu argani kaanillee barbaaduu jiranii jedhani. Akka itti aanaan koomishineer poolisii Walaayittaa Alemaayyoo Maammoo sagantaa afaan Amaaraa keessaa Tsiyoon Girmaatti himetti lolaan kun adoo hin se'atiin iyyuu ollaa tokko baafate. Keessumattu iyyuu godin Walaayittaa keessa aanaa kindootee baafate gandi shan keessatti waan hedduu nam tolche.
Walaayittaa kun diriiree waradaa abaddiibbaan fatataa moggisaa gochuu koosha waamuraannaa waamura borkoshee bifuudhaan qabaliyaatti nama baammeessa qabaliyaatti uffatee yemiritti naannoonnaa goofuu argaas keessatti agarsiisan.
Wanni mirkaneeffadhe lola kanaan ammaan tana nama 39 dhumate kaanillee barbaaduu jiraa jedha. Gandi fakkeenyaaf akka Ataatoofaa, Goochoofaa, Ooshawaafaa, Muraaf moggisaa fi Bokosheefaatti lafti gadcittee lolaan nama guurrate. Warra kan keessa maatii tokko nam 8 lolaan guurratti karaa hedduutti cite horii guddaan miidhame karaa godina Walaayittaatii fi godina Daawurootiin dhaqanillee yakute karaa godina Walaayittaatii fi godina Sidaamaa waliin gahullee karaa yaayyuu citee jedha. Lagi billaatteelleen guutamee riqaa karaa rakute nami tanaan walitti dabru dadhabe. Laftillee gaaraa dhaqaniin barbaaduulleen dhiba nama hedduutti baqate bulchiinsillee waan danda'uun qarqaaruu jiraa jedha. Oromiyaa keessallee rakkinuma akkana itti himuu jiran keessumattuu iyyuu bultii 7-8 keessatti bokkaan godina Baalee aanaa gargaraa keessatti roobe akkanuma nama hedduu miidhuutti jira. Itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii godina Baalee obbo Abdulhakiim.
Amma akkuma jedhame roobni roobee jira. Roobni roobee aga tokko rooba ulfaataadha. Lolaa adda addaa uumee jira. Sababa lolaan malkaa duraan yaatullee malkaan gooyduullee yaatee lolaan dabaluu wajjin aanaa gara 3 keessatti gara nama 9 akkas ka ta'u bishaan ka fudhateen jira.
Aanaa kam fakkeenyaaf?
Fakkeenyaaf amma aanaa barbaree.
Aanaa barbaree tokko.
Aanaa sawweenaa.
Sawweenaa 2.
Aanaa ginniir.
Ginniir 3.
Aanota kana keessatti aga nama 9 ka ga'u lubbuun isaanii darbitee jirti jechuudha.
Bishaanumatti namirra faca'e moo lolaan nama baafate moo laga guutametti jiru moo warri kun akkamiin lubbuu dhabe? Lafatti gadi cite moo?
Laga guutame ce'urratti malee. Roobni roobee lolaan faca'ee bakka namni qubatutti ka fudhatee miti. Namoonni yeroo gara iddoo turtii yookiin bakka oolan irraa gara mana ofiititti gala deeman yeroo gabaaf agalan laayini ka fudhatee jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma aanama barbareetitti dhiirsafneetii gaangeedhaan yaabbatanii itti deeman laga itti cufan fudhate akkasitti ka fudhatee jechuudha. Namoota kana malee bakka isaan jiranitti yookiin mana isaaniitti seenee ka fudhatee miti.
Warra kan maqaa fa'aa beeku reef isaanii fa'aa arganii?
Reef illee argamee awwaalameera. Kasawweenaa kunillee akkasuma malkaa dhaara jedhamtu jira. Malkaasantu fudhate malkaan hin guutti duraan illee humna ol bishaan rooba guddaa roobu wajjin bishaan dabalee dhufe akkasitti namoota kana fudhatta uzaati jechaa
gara ginniiroo
ginniiritti illee akkas gara nama lamaati kaan bishaan fudhate jechuudha. Kunillee manatti osoo hin taane bishaan malkaa wayita chaan jechaa dha.
Warri sagallanuu yaadu malkaa cha'uuf yaa'u jiru lolaan bishaan fudhatani
eeyyee
reefi nam sagallanitu arganii
reefi namoota kana argamee awwaalameera.
Guyyaan kun yoom
guyyaa adda addaatti guyyaa tokkoo miti
fakkeenyaaf
guyyaa isaa amma guyyaa kana jedhee yaadadhu garuu marri isaatu guyyaa garagaraatitti.
Aha, fakkeenyaaf torbaan tokkoon durmoo guyyaa lamaan durmoo guyyaa yoom jenna
torbaanuma lamaan darbe kana keessatti ka barbareen dursa kamaan barbareessinu iyyuu guyyaa garagaraatitti malee guyyaa tokkoo miti jechuudha. Malkaan namni itti du'e kunillee malkaa garagaraati. Akkuma bal'ina uummanni bal'atee bakka adda addaa jiraatuun dhiilee yeroo bonaa goyduudhaa bishaan kanaan duftee yaa'u isaanitiin akkasitti ijoolleen tiksee fa'aa kaa itti seente jechuudha yeroo horii galchan.
Lolaan kunin gar torbaan tokkoon duraati.
Torbaanuma lamaan kana keessa kun torbaanuma amma keessa jiru kana keessa kana qofallee osoo hin taane amma miidhaan lafarrallee ga'ee jira jechaadha. Midhaan yeroo namni biratti yeroo facaasati. Yeroo facaasaa kanatti amma uummanni sanyii facaafatee jira. Sanyii facaafame kana keessallee gara hektaara 559 ka ga'u lolaadhaan dhiqamee sanyiin uummanni itti facaase irraa kabade ta'uu isaati jechaadha.
Yoomi kun?
Torbaan darbe jechuun amma guyyaan isaa tokko miti guyyaa torba kan caalle guyyaa torba asitti ka jiru garuu guyyoota garagaraatitti. Aanota kanneen keessatti miidhaan amma lubbuu namaarra ga'e ka jennu kun jechaadha. Lafti immoo heektaarri 559 ga'u kun kuduraa adda addaatiif kuduraaf muduraan kan uffifame jira. Midhaan immoo biqilaan kan facaafame jira. Kun immoo aanaa akkuma isin jedhe kana aanaa biraa dabalata. Aanaan gooros jira. Aanaan ginniir jira. Aanaalee kanallee dabalatee aanota duratti kaasee fi aanota kanneen illee daddabalatee lafa heektaaraa ganaa irratti miidhaan kan ga'e ta'uu isaati jechaadha.
Midhaan kun midhaan lafa qunxumoo midhaan daraaramoo midhaan amma facaasamoo midhaan akkamiiti?
Midhaan yaa'u biqila garagaraatti facaafamu nu biratti midhaan qamadiiniin facaafamaa xaafiiniin facaafamaa qimamiin adda addaan facaafamaa. Kunneen hundinuu gosa isaatiin addan baane garuu hektaara 559 ka ga'u irraa midhaan kun kamanca'e jallisii irra ka jirullee dabalate jechuudha kuduraa muduraa adda addaa dabalate. Waliigala lafa hektaara miidhaan irra ga'eeti kuni. Akkuma reefati kaaste beelladoota adda addaas re'ee hoolaa horii harree dabalatee efin gaalallee dabalatee jechuudha. Lakkoofsa isaatiin lakkoofsa keessa gaalaa hagana jechuullee yoo baadhe gara beellada 1,000 ka siqu lubbuu kadhabe ta'uu isaati jecha.
Horii gara horii 1,000 manneen nama faan wanni caccaban faan manneen lolaan fudhatan faan waan mirkanaa.
Manneen hin caccabne. Bobbaa irratti kan jiran kana fa'aatu miidhame jechuudha. Horiilleen akkuma namaa san yeroo alaa galan akkasitti kan miidhaman ta'uu isaati. Daandii wajjin immoo wal qabatee daandiin citilleen jira.
Fakkeenyaaf.
Daandiin kun amma karaa guddaa as godina Baalee magaalaa Roobee irraa gara Soofumar jechuudha.
Soofumaree.
Garasitti aanaa Gooroo aanaa jedhamu jira. Aanaa Gooroo kana keessatti bakki daandiin itti addaan cite jira. Haalli itti namni walitti dhufeen namaa baasii gara malkaa buttaatti jiruu fi uummanni gara aanaa daawwee qaachan jiru. Daandiin cituu wajjin rakkoon kun nama jira jechaadha. Naannoo kanatti illee.
Riqaa kararra caba.
Amma jennu kuni riqaan kun laguma gogiisarratti laga goga irratti kama duraan irra darbiisaa fi daandii konkolaataatiin ijaa ta'ee ijaarame riqaa guddaa akka amma laga yaa'u irratti ijaaramu sanii miti.
Fakkeenyaaf ardaa kam keessa maqaan riqaa sun eenyu?
Garree nagaa jedhama.
Garree nagaa aanaa kam keessa?
Aanaa Gooroo ganda garree nagaa iddoo Dolooloo jedhamu.
Achitti riqaan cabe.
Achitti riqaan amma riqaa gurguddaa amma sibiilaan hojjetame kan osoo hin taane. Konkiriitiidhaan akka bishaan jala darbutti kan duraan hojjetame. Isa maddiidhaan karaa qurxee kan dabarse jechaadha.
Kana cabe.
Konkiriitiin sun akkasumatti dhaabbatee jira garuu isa gamaa gamanaan karaan irraa cetee dachii waan irraa baqateef. Wanna nama dabarsuu hin danda'u konkolaataa kamillee dabarsuu hin danda'u. Suphaa barbaada jechaadha.
Kana.
Kana fakkaata.
Riqaan cabe kana kanaaf uyyuu nama sagalee lubbuu dhabee riqaan cabe hektaarii gara 500 kana kaakkan ta'e nama kan rakkatu kana wanti isan gargaaruuf wanni isan hojjetan faan maalti jira?
Amma gargaarsitu godhamaa jiru rakkoon kun yaa'u akkuma beekamu rakkoo tasaati. Balaa uumamaan wal qabatee balaa tasaa dhufee isa kana jalqabaama rakkoo kanarraa uummata baraaruudhaaf kana qofa osoo hin taane. Kabiraallee rakkoon dabalamee yoo dhufe uummanni of eeggannoo akka godhu gochuudhaaf jalqaba qophii kana taasisuudhaaf sadarkaa godinaattis sadarkaa aanaattis haga sadarkaa araddaatti koreen adda addaa dhaabbatee jira. koreen kuni gosa lama qaba. Koree olaanaa qaba, koree teeknikaa qaba. Sadarkaa godinaatti koreen olaanaa ni bulchaa godinaatti ni hoogganamu dhaabbatee jira. Akkasuma koreen teeknikaa dhaabbatee jira. Koreeleen kun hundi isaatu karaa adda addaatti aanota kana qoqqoodatee bobba'uudhaan iddoo rakkoon itti uumame san ga'ee ummata dubbisuudhaan haala jiru laalamee laaluu qofa osoo hin taane ummata hubannoo kennamaati kan jiru jechuudha. Kana booda roobni kun ulfaachuu danda'a waan ta'eef karaa lolaan kun itti guddatee dhufuu danda'u of eeggannaan akka godhamu, akkasuma lafa bishaan irra ciisuu danda'uu fi ijoolleen daa'imman horii keessa oolan yookiin immoo nama guddaas haa ta'u laga akkuma kanaan duraatitti bishaanuma kanaan duraa jedhanii ugguun akka irra hin jiraan hubannaan bal'aan kennamaati jira. Kana qofallee osoo hin taane miidhaa gahee kanallee tokko tokko ragaadhaan addaan bahee koreen sadarkaa alattis bulchaa alattiin hoogganamu kan dhaabbate kun koree ittisa balaa lolaa jedhameeti kan hundeeffame. Koreen kun sadarkaa adda addaatti qaama mootummaatiin ijaaramee jira. Kunis ragaalee miidhaa gahee kana jechuudha. Horruu manca'ee kanallee dabalatee sanyii akkamtu irraa bade, maaltu barbaachisaa kan jedhu kana hunda isaa ragaadhaan addaan bahee facaasanillee jalqabarra jira waan ta'eef roobaa dheeraa ta'uu wajjin namni irra deebisee akka facaasu qonnaan bulaan akka irra deebisee sanyii hin uffisu kana ragaa kana addaan baasuudhaan deeggaruudhaaf mootummaan qophii bal'aa taasisaati kan jiru jechuudha. Sadarkaa aanaatti, sadarkaa godinaattis, fandii of eeggannoo sadarkaa godinaatti, sadarkaa aanaatti jiru jira. Kanarraayis gargaarsa taasisuudhaan sanyii bitatee qonnaan bulaa harka qalbeessallee yoo ta'e sanyii bitatee akka inni deebisee oduu isaa facaasuu danda'u hubannoon kun kennamaafi akka jiruu fi jajjabeessaa akka jiru.
Tana jirtan dansa hojii qophii godhuun alatti warri namni raawwataa kan fadhaqanii wanti dubbisan faan koreen tun namni isaan maatiin siin birgeettee dubbisan faan jirti.
Koreen kun sadarkaa adda addaatti dhaabbatee jira. Har'umaayyuu amma koreen sadarkaa aanaatti jiru koree olaanaas ta'ee koreen teeknikaa kun bobba'anii taanota kana keessa jiranii aanota kana dubbisaa jiranii sadarkama wal fakkaatuun immoo koreen sadarkaa aanaatti dhaabbate kun maatii kana hunda bira ga'uudhaan jajjabeessuu akkasuma jajjabeessuu qofa osoo hin taane hubannaa uumuu fi balaan biraas dhufee ka biraa akka hin dabalamne maatii kana wajjin mari'achuudhaan maatiin kunis akka baraaru uummanni biraas akka baraaru hubannaa kennuun isaan wajjin isaan jajjabeessuun haaluma dur aadaa baratame yeroo rakkoon tokko galu uummanni wal gargaaru wal bira dhaabbachuun jiruun karaa adda ta'ee fi karama aadaa duraan baratamee fi aadaa boonsaa ta'e sanin ammallee hojiirra oolaa akka jiru ta'uu isaati jecha.
Lolaan yookaan ammoo bokkaan kun namni inni baqachiis faan jira, namni inni ona baas faan jira.
Kun hin jiru akka godina keenyatti gammaattu namni qa'ee isaa gadhiisee sababa lolaa kanaan iddoo isaa irraa ka'e hin jiru.
Godinni musaani dhiyaatirra arsi lixafaallee waan akkana dhagahu jirra akka miidiyaa farra dhageettanii tokko kana olootuma godin tokko waan taane walitti dhiyaatanii waan dhageettan fa qabdu nama kan miidhamee fa'u maan.
Kana bal'inaan yaa'u miidiyaarraa wanni waliigalaa dhagaa turre jira.
Fakkeenyaaf.
Lakkoofsaan zirziriin isaa kana jedhee siifaa osoo hin danda'u godina biraarra jiru isaa.
Akkuma nam dhagaa
jechuudha. Yaa'u lolaan roobni guddaan roobaa akka jiruu fi daandiin adda addaa akka cite uummanni of eeggannoo akka godhu kan waan miidiyaarraa ka dhagaa turreen alatti amma bal'inna isaatiin nama galatu miidhamee waan akkanaatti bari ka jedhu kana sii kaasuu hin danda'u kan bira hin jiru hin qoranne waan ta'eef qaama sii kaasu kun waan waliin laallee fi waan hojjechaa jiru waan ta'eef.
Obbo Abdul Hakim Aliyyee itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii dhimmoota godina Baaleeti. Obbo guddoo si galateeffadha. Naga waaqa keessa. Walumaa galattu naannolee Itoophiyaa keessattuu iyyuu bokkaan guddoo roobuun jira. Ambaasaaddariin Yuunaayitid Isteet Finfinnee jirtu Patriishaa Haashlaakilleen ergaa embaasiin isaanii barreessu keessatti Itoophiyaa keessatti marra ammaan tana laftii gadi citteetiin lolaan guddaan dhufee nama kuma kurnya hedduutti tanaan miidhamuu jira. Maatii balaa kanaan namni irraa wata'een jajjabaadha jecha ergaa embaasiin isaanii marsa interneetii isaanii irrattii fi miidiyaa gargaraa irraa barreessu keessatti dabarsite. Nulleen warra namni irraa wata'een jajjabaadha nama kam jiru waaqisanii bulchinaa jenna. Bokkaan karooba ka suugaatii fi ka quufaaf gabbinna ka nagayaa isanii haa ta'uu jenna. Qophiin teentaa irra tanuma ansora haala keetii nagayaan bulle.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15,630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12,040, 12,080, 12,140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti fufa. Thank you.